Velkommen til et nyt afsnit af podcasten Hede Møder. I dag er jeg taget til Nørrebro Teater i København, hvor jeg har mødtes med Mette Wolf, der er teaterdirektør, som blev udnævnt til teaterdirektør i 2014 og startede per 1. januar 2015. Jeg taler med hende om at være teaterleder på et morskabsteater. Hun fortæller lidt om, hvad det vil sige at være et morskabsteater, når man også er Nørrebro Teater. Og så taler jeg med hende om de initiativer, som hun har gjort for at få flere unge i teateret. Hvis du kan lide at lytte til Hede Møder, så vil jeg bede dig om at overveje at give en lille donation. Det gør du meget nemt ved at gå ind på tier.dk, og derinde der kan du taste et lille beløb ind, som du kunne tænke dig at give per afsnit. Så bliver der en gang om måneden trukket et beløb fra din konto, som svarer til de antal afsnit, der i den måned er blevet udgivet. Det er altså en meget nem og sikker måde at give et lille beløb til Hede Møder på. Tusind tak for det på forhånd, og rigtig god fornøjelse med det her afsnit. Mette Wolf, hvad har du aldrig nogensinde fortalt nogen før?
Jeg har aldrig nogensinde fortalt nogen før, at jeg godt kan begynde at græde over dårlig teater. Altså, at jeg faktisk til nogle gennemspillinger, når jeg virkelig synes, at det er dårligt, så kommer jeg til at sidde og græde nede i salen, fordi jeg synes, at jeg bliver så utroligt ked af at se teater, der ikke fungerer. Og det er selvfølgelig ikke skidesmart, slet ikke, når man så sidder og bliver direktør for et sted, at man at chefen kommer hylende ned i garderoberne og siger, at det var så dårligt, så jeg begyndte at græde over det. Så det, jeg prøver som regel at få grædt af inden, og ser bare ud, som om jeg måske er blevet lidt forkølet under gennemspilningen, men siger aldrig, at jeg har siddet og grædt.
har du altid grædt, når du har set dårligt teater?
Ja, det har jeg faktisk. Altså, jeg vil ikke sige, hvad det var for en forestilling, men jeg mindes en forestilling for en del år tilbage, hvor jeg simpelthen, altså, det tror jeg faktisk, det var første gang, det skete, hvor jeg simpelthen, normalt får jeg egentlig bare hovedpine af det, kan man sige. Men her, der blev jeg simpelthen så ked af det. Jeg synes, det var så forfærdeligt for alle de mennesker, der ligesom, jeg var dramaturg på den forskning, og det var så forfærdeligt, at alle ville det bare så godt, og alle arbejdede ligesom på, at det skulle være en god forskning. Og det blev bare ikke godt. Og så sad jeg og tænkte på, de stakkels skuespillere, der skal spille det her nu, i de næste 45 aftener af deres liv. Og det var virkelig bare ikke særlig godt. Og det vidste de godt, og vi vidste alle sammen, vi var nødt til at lade som om, at det på en eller anden måde ikke var så slemt. Og det synes jeg bare var, jeg synes simpelthen, det var så synd for dem. Fordi et var, at jeg som dramaturg ligesom skulle sidde der op til en premiere og lide, altså fordi det ikke var godt. Men de skulle jo stå og spille det hver aften, ikke? Det vil jeg sige, jeg var helt ødelagt over det. Så ja.
Og i dag er du altså direktør på Nørrebro Teater.
Ja.
Og det vil sige, at du er direktør for to scener, kan man sige. Rialto Teater og Nørrebro Teater. Rialto Teatret er det, der før hed, indtil for nyligt hed Frederiksberg Scenen.
Det gjorde det.
Ja.
Altså oprindeligt har det jo altid heddet Rialto Teatret, og så har man haft en periode på, jeg tror det var 7 år eller sådan noget, hvor det hed Frederiksberg Scenen, og da jeg så ligesom overtog teatret, så gendøbte jeg det Rialto Teatret.
Og det er jo to gamle huse, altså det er Rialto Teatret bygget i 1924, har jeg læst, og Nørrebro Teater i 1886.
Ja.
Og det er jo, du slår det meget op på, og det har det været hele tiden, Nørrebro Teater, et morskabsteater.
Ja.
Du er dramaturg. Som dramaturg og ikke direktør på Nørrebro Teater, vil du ikke prøve at definere, hvad er et morskabsteater egentlig?
Jo, altså man kan sige, hvis jeg nu ikke havde noget med stedet at gøre, og bare hørte, at der lå et morskabsteater ude i Ravnsborggade 3, så ville jeg ligesom tænke, om det er sådan et sted, hvor der bliver spillet komedier, og hvor, det vil jeg helt klart tænke, det er en helt bestemt genre. Altså morskabsteater må være komedier. Og så vil jeg tænke, at der var sådan en garanti for at have grinet. Altså, at det ville ikke være så dybt, og det ville måske ikke være nødvendigvis noget, jeg sådan kom til at tænke videre over, men jeg ville have haft en god aften og en sjov aften. Og så kan man sige, men som direktør for stedet, der forsøger jeg selvfølgelig at brede morskabsteater, definitionen af det lidt mere ud. Så det kan man sige, jeg prøver at tænke det sådan, at det man oplever her skal som publikum gerne skulle give en følelse af, at verden bliver lidt større, og at himlen er mere blå, når man går ud af døren herfra, at man føler sig befriet på en eller anden måde. Altså at man, og ikke kun fordi man har siddet og grinet, men fordi man har fået fortalt en god historie, der ligesom på en eller anden måde lige løfter en ud af hverdagen. Så for mig er morskabsteater ikke ensbetydende med, at det skal være lårklaskende morsomt. Altså det kan sådan set godt være en forskning, hvor man ikke har grinet en eneste gang. Men der er noget i den måde, vi fortæller historien på, som alligevel lige løfter os. Og på en eller anden måde også får os til at rykke tættere sammen som fællesskab. Altså at man, så det er ikke, her er det ikke forskninger, som meget spejler ens indre dæmoner, og så har man ligesom, hvad kan man sige, så det er ens egen opgave at få det vendt til noget positivt, når man kommer hjem. Altså forhåbentlig vil forestillingerne her også give noget svar. Altså du vil ligesom pege på nogle løsninger og pege på en fornemmelse af, at tingene godt kan lade sig gøre, eller at man kan lykkes. At der ligger noget, at himlen er mere blå simpelthen, end man lige måske opdager, når man går under den.
I forbindelse med, at det blev offentliggjort, at du skulle være direktør her, så lavede du et interview i Politiken i juni 2014. Jeg har taget et par citater med fra artiklen af. Det første vil jeg gerne læse her, det er, du siger, jeg vil gerne undersøge, hvor alvorligt vi kan gøre morskabsteateret. Hvordan undersøger du det nu? Nu har du siddet her i halvandet års tid.
Ja. Altså det har jeg faktisk undersøgt meget konkret med både Melodien blev væk, der var min første forestilling herinde på Nørrebro Teater, men også rigtig meget med Den Danske Borgerkrig, som vi lige er blevet færdige med at spille, som åbnede sæsonen her. Fordi man kan sige, at Den Danske Borgerkrig er ikke en historie, der i sig selv er skide sjov. Altså det handler om en borgerkrig, der foregår ude på altså her i byen i 2018. En masse folk bliver slået ihjel, og det er krigstilstande, og altså alt er sådan set ikke særlig rart. Og meget tæt på os, fordi det er jo vokset ud af en politisk virkelighed, vi står med benene i lige nu og her. Men den har, det vil man vide, hvis man har læst romanen, selvfølgelig også, hvis man har set forestillingen, da vi spillede den, at den har selvfølgelig et lag af noget, der er meget sjovt og absurd, nemlig at den er fortalt af en mand, der er 450 år gammel. Og han fortæller den blandt andet til sin hund, der også kan tale. Og de har deltaget i sådan et stamcelleprogram, som gør, at kæledyrene kan tale. Og det vil sige, at den har selvfølgelig et greb, som er sådan et komisk greb, men selve temaet er ret alvorligt. Og det er en undersøgelse af, hvor alvorligt og hvor samfundsaktuelt og hvor debatterende og diskuterende kan morskabsteateret være. Hvor alvorligt kan det være, samtidig med, at vi stadigvæk oplever, at vi har haft en aften, der har været fuld af latter, og det, altså den her befrielse, jeg taler om, at vi ligesom på en eller anden måde har fået noget med hjem, der gør livet lidt nemmere at holde ud.
Nørrebro Teater har også især de seneste 10 års tid haft hvad kan man sige, mange stand-up-komikere på besøg her i huset. Først og fremmest under Kitte Wagner og Jonathan Spang, som også indledte det her Skrako-koncept. Hvad for en rolle har stand-upperne i dag på Nørrebro Teater? Det har været meget en stand-up-teater på en måde.
Jamen man kan sige, at min definition af morskabsteateret er det sådan set på linje med alle mulige andre kunstnere, så man kan sige, hvis teksten kalder på dem, hvis jeg har en forestilling, hvor jeg synes, at her ville det virkelig give mening, at der var en stand-upper med på scenen, så vil jeg ikke være bleg for at ringe til en stand-upper. Så det er ikke sådan noget med, at de får ment adgang nu. Men jeg starter lidt et andet sted, tror jeg. Altså jeg, ligesom Kitte og Jonathan, havde brug for at revolutionere morskabsteateret, da de overtog det, eller revolutionere Nørrebro Teater, og definere morskabsteater begrebet på en anden måde, har jeg jo også ligesom min definition af morskabsteateret. Og det er ikke så meget på, hvem der står på scenen, men mere på, hvilke historier vi fortæller.
Og da du startede her, der lavede du et manifest. Som man kan se inde på hjemmesiden.
Ja.
Det er, så vidt jeg lige husker, 12 punkter, der alle sammen starter med, jeg tror på. Sådan lidt trosbekendelseagtigt.
Ja.
Jeg vil gerne læse et par stykker af dem op.
Ja.
Som direktør for Nørrebro Teater, tror jeg på et morskabens teater med mening, indhold og relevans. Jeg tror på et morskabens teater, der igennem latter og tårer folder hverdagen ud, frisætter vores fantasi og gør livet større. Jeg tror på et morskabens teater, der bidrager til en verden, hvor vi er kritiske og spørgende mennesker, uden at grave grøfter og forveksle fordomme med facts. Det var bare tre af de 12 punkter her, ikke? Hvorfor ville du lave et manifest på den måde, når du startede?
Fordi for mig var det enormt vigtigt. Altså, det var enormt vigtigt at ligesom formulere min kærlighed til teateret som er, kan man sige, en sådan helt afhængighedsforhold, jeg selv har til den kunstart. Men man kan sige også at formulere det ud fra Nørrebro Teaters præmis og sige, jamen med den kærlighed til teateret, der skal det her teater vokse i den her retning. Og det er selvfølgelig, fordi jeg synes, at teateret kan de her ting. Ikke bare Nørrebro Teater, men teater som kunstart i det hele taget. Og at jeg vil gerne styrke, at teateret, Nørrebro Teater, ligesom holder fast i lige præcis det her med at bygge broer og styrke fællesskabet, gør livet større, gør nogle uforståelige temaer forståelige for os. Altså, at det er noget, vi skal holde os selv fast på. Så det er selvfølgelig et manifest, som sådan kan ligge på en hjemmeside, og folk kan blive klogere af, hvad jeg er for en størrelse, og hvad jeg tror på. Men det er selvfølgelig også noget, vi bruger faktisk meget konkret i vores arbejde her. Altså, hvad er det, det teater, vi viser på scenen, skal kunne? Og skal kunne, det er nogle krav til det kunst, vi viser, som det skal kunne opfylde. Og det starter selvfølgelig allerede, når vi ligesom får idéerne til de forestillinger, vi skal spille. Hvor vi ligesom måler dem ud for de parametre og siger, kan det her gøre det? Det er ikke sikkert, at det opfylder alle 12 punkter, men det opfylder ligesom noget af det. Og det er enormt vigtigt for os at have en eller anden retning, kunstnerisk retning at arbejde i.
Det har været en stor opgave for dig og for Kitte Wagner, der var direktør her før, og revolutionere og modernisere teateret. Og det har været en opgave, som jeg kan læse i forskellige artikler, at få unge i teateret også. Hvordan gør du det?
Altså det gør vi simpelthen ved det, vi viser på scenen. Den danske borgerkrig var 40% af vores publikum unge under 25. Og det er selvfølgelig, fordi det er en fortælling, der appellerer til et ungt publikum. Først og fremmest appellerer den måske til deres lærere. Altså det giver mening for lærerne at arrangere teaterture, fordi de kan læse bogen i undervisningen, eller har måske allerede læst den. Og så har den også et sprog og en virkelighed, som appellerer, og en fortælleteknik, som appellerer til et lidt yngre publikum. I sådan sin fragmentariske stil. Så det er rigtig meget det, vi viser. Altså, jeg tror ikke på, at de unge kommer, medmindre vi viser noget, som interesserer dem. Altså, vi kan ikke lokke dem ind, bare fordi de synes, det er fedt at gå i teateret. Altså, der skal ligesom være en grund til det. Og den grund finder man i det, de forestillinger, vi laver. Andre vil sige, at man kunne finde det i en bestemt skuespiller, man så satte på scenen, også ville appellere ungt. Det er jo heller ikke utænkeligt. Men for mig er det enormt vigtigt, at det vi viser her, at det er fortællingerne, først og fremmest, der er vigtige. Det skal være på plads, og jeg tror på, at det i sidste ende er den langtidsholdbare løsning, fordi det er de fortællinger, der gør, at vi kommer igen. Vi har jo ikke et ensemble her, hvor man ligesom kan opleve skuespillerne gang på gang. Så det vil jo være nye skuespillere, fra gang til gang. Det er fortællingerne, det at man ved, at man får fortalt noget, der er relevant for en, som gør, at man kommer igen. Og det gælder jo for alle aldre. Altså det gælder uanset om du er under 25 eller over 25. Men det er klart, at når vi snakker skoleklasser, decideret, eller gymnasieklasser, eller ungdomsuddannelserne, så er det jo rigtig meget deres lærere, der har adgang til det. Og der er det klart, der må det have en eller anden relevans i forhold til noget undervisning. Derfor laver vi også undervisningsmateriale på alle vores forestillinger. Vi har workshops forløb, vi har introduktioner for de her skoleklasser, netop for at folde det ud og ligesom servicere dem med noget, der gør oplevelsen af selve forestillingen mere relevant i undervisningen.
Den næste forestilling, I laver her, det er Svantes Lykkelige Dag.
Ja.
Den har premiere den 23. november.
Ja.
Hvordan er den relevant? Det er jo lidt en gammel sag, kan man sige. Hvordan er den relevant for de unge så?
For de unge er decideret. Altså, jeg vil sige, måske skal jeg lige fortælle om, at den er opstået ud af, at jeg er vokset op med den her, med de her Svantes viser, ikke? Det var sådan noget, min far, han altid sat på og gik og nynnede, og jeg tror helt, min forældres generation har et forhold til den, til de viser. Og på en måde, så synes jeg, at de viser jo er virkelig en del, ja, sådan en, det er en del af danskhedens DNA. Altså vi, det er som om, at Svante er sådan en national glenude, ikke? Og det er enormt sjovt, at Svante så i øvrigt er svensker, og simpelthen bare lider af søsyge, så han kan ikke tage tilbage til Sverige. Ikke? Og at vores nationalhelt, en af vores nationalhelte, i virkeligheden er en, der slet ikke har lyst til at være i Danmark, det synes jeg også er enormt sjovt. Så kan man sige, at grunden til at lave den er, fordi jeg oplever jo også, at jeg måske er den sidste generation af nogen, der har et forhold til de her viser. Og jeg synes, de er meget stærke, og de er meget relevante, og jeg synes, Benny Andersens tekster er helt fantastiske. Så hvordan giver man dem videre til næste generation? Og det forsøger vi så med vores forestilling, ligesom at give det et andet sprog, og et måske lidt mere nutidigt sprog musikalsk, som forhåbentlig appellerer til en yngre generation. Og så de kan, så vi ligesom kan give de her danskhedens DNA ting videre og sige, jamen det betyder også noget, for når man er 18, så kan det også have en relevans. Det opleves måske ikke sådan, når man sidder med digtene foran sig, men forhåbentlig vil forestillingen ligesom kunne gøre det. Og så er folkekoret, som jo er en stor del af forestillingen, altså det er jo Anders W. Berthelsen og Lise Bostrup, der står på scenen som de professionelle skuespillere, men der er et stort folkekor med, og det folkekor i alle aldre. Så det i sig selv giver det også, håber jeg, en følelse af, at det er en fortælling for alle, og det ikke er eksklusivt for en bestemt generation, der lige har et forhold til Benny Andersen og Poul Dissing, men at den faktisk ligesom kan folde sig ud.
I foråret 2017, der skal vi også se Livsens Ondskab her. Det virker også lidt retrospektivt på en eller anden måde.
Jamen det er, og den ja, det er jo der. Altså, det er ikke retrospektivt, men man kan sige, at det er en sindssygt god fortælling, Gustav Wied har skrevet. I 1900 skrev han jo romanen om en provinsbys sådan evne til at holde de store drømme i ære, ikke? Og hvordan man ligesom skal, han har brugt det som metafor, altså provinsbyen som metafor på, hvordan vi alle sammen går og holder hinanden fast i nogle mønstre og nogle idéer om, hvordan man skal være. Og det er en sindssygt sjov roman. Og med nogle meget sådan, også igen nogle figurer eller Svante, som er gået videre i vores sådan sprog, altså Tommy Lumsen og Knavsted og sådan nogle, figurer, man har et forhold til, måske har man aldrig læst romanen. Så man kan sige, jeg synes i forhold til, altså grunden til at lave den er simpelthen fordi, jeg synes det billede, for mig er det ikke så meget en provinsby, men det er et billede på Danmark, som sådan et hvert lille lukket samfund har i sig. Den her provinsby kunne i princippet lige så godt være Vesterbro eller Østerbro her i København, eller EO i Aarhus, eller hvad ved jeg. Altså det, et hvert lille lukket samfund har sådan sine koder og sine uskrevne regler for, hvordan man begår sig. Og fællesskabet er jo rigtig, rigtig rart, når det løfter den enkle, og gør, altså fællesskabet gør den enkle større. Men de fællesskaber, vi har, der gør den enkle mindre, er jo forfærdelige. Og det, jeg synes, Livsens Ondskab er en rigtig god måde lige at tjekke sit fællesskab på. Altså, har vi et fællesskab, der egentlig styrker os alle sammen, eller har vi et fællesskab, som gør, at vi bruger det til at holde andre ude? Det synes jeg sådan helt principielt er ærgerligt, hvis vi gør det. Og der kan man sige, der er Livsens Ondskab bare en rigtig god historie til at fortælle, komme frem til den pointe. Og så har jeg jo selv skrevet det på baggrund af romanen, så man kan sige, at vi løfter det jo i tid, så på den måde bliver det ikke retrospektivt i tid. Så vi gør det igen, som vi gør med Svante, giver det en forhåbentlig en ny tid at være i, uden at undsige det, vi kommer fra. Så vi det er ikke sådan, at vi sprænger de atomer, man ikke vil kunne genkende Gustav Wieds roman eller hans karakter, men vi giver det ligesom en ny tid. Og som i højere grad måske peger på den pointe, eller hvor vi ligesom styrker den pointe, som jeg nævnte før.
Du er uddannet dramaturg fra Aarhus Teater, eller fra Aarhus Universitet.
Ja.
Og så har du en uddannelse, en efteruddannelse som i ledelse fra den danske scenekunstskole, gætter jeg på.
Ja.
Og det er lidt usædvanligt, eller det er ikke usædvanligt, men det ses ofte, at det er skuespillere og instruktører, der bliver udnævnt til teaterdirektør rundt omkring. Hvordan er du anderledes leder end en skuespiller, for eksempel, på Nørrebro Teater?
Altså, det er jo rigtig, rigtig svært at sige. Det ved jeg sådan set ikke, men jeg kan jo se, hvor jeg bruger min uddannelse i ledelse. Den uddannelse, jeg har i ledelse, var fra efteruddannelsen på Statens Scenekunstskole. Men ellers så bruger jeg jo rigtig meget min dramaturgiske baggrund i dels, når vi udvælger selvfølgelig repertoireet, men også i at løse forestillingerne. Så det er bestemt ikke noget, jeg har lagt på hylden. Og så kan man sige, som dramaturg er man virkelig uddannet til at have et meget stærkt analyseapparat. Man har sådan en parathed på analysen. Det tror jeg i øvrigt ikke specielt for dramaturgi, men det oplever jeg som noget, en stor styrke. Jeg har med mig for dramaturgi, sådan en parathed på analysen. Så man er, og den bruger jeg rigtig meget, ikke kun når det drejer sig om forestillinger, men når jeg ser ting, der ikke fungerer, eller, og det kan være alt fra intern i organisationen til politisk, til samarbejder, til sådan nogle ting, så synes jeg, at jeg har en rigtig god ballast i det dramaturgiske i forhold til at ligesom lave analysen og sige, hvorfor er det her, det ikke fungerer, og komme med konkrete løsningsmodeller til, hvordan man kan flytte det. Det synes jeg er en meget stor styrke, så jeg skal ikke kunne sige, at jeg tror sådan set også, at der er mange skuespillere, der vil kunne have den styrke med sig. Men jeg oplever det som en meget stærk styrke for mig i hvert fald at have de redskaber til at navigere en organisation og en teatervirksomhed i den rigtige retning.
Jeg har læst dig sige et sted, at det kan også være, det var et tv-interview, jeg så det i, men at du snakkede om, at du tager kunstnerne mere med ind, eller holder dig åben over for kunstnerne, måske mere end andre gør, sådan at det ikke er dit aftryk som sådan. Vil du sætte nogle flere ord på det?
Altså, jeg tror, igen, så kan jeg ikke sige, hvad andre gør, men for mig er det enormt vigtigt at skabe det allerbedste samarbejdsmiljø på teater, som her, hvor vi hele tiden ligesom er nye hold, der skal skabe noget sammen. Altså, der er jo en lille fastansat gruppe, og så bliver den jo hele tiden udvidet, når vi får ekstern, altså når vi får kunstnere og skuespillere og afvikler og sådan noget ind, så bliver den jo udvidet, den stab, fra gang til gang, hver gang vi laver en ny forestilling. Og så er det meget vigtigt, tror jeg, at man har nogle sådan klare spilleregler for, hvad er det for et arbejdsmiljø, man indgår i, når man kommer udefra. Og der er et godt samarbejdsmiljø for mig, er, at man er med til, eller man har føler ejerskab for det, man laver, uanset hvor man er i organisationen. Altså uanset om du står er kontrollør, eller står nede i garderoben, eller du er sceneafvikler, eller kommunikationschef, eller økonomichef, eller hvad det er, så er vi alle sammen interesseret i det samme mål. Og derfor synes jeg også, det kræver af mig, at jeg er åben for, at folk kan have forskellige opfattelser af, hvor vi skal hen med ting. Jeg ved godt, det er mit ansvar i sidste ende at sætte en retning, men jeg synes, det er enormt vigtigt at skabe et miljø, hvor man ikke er bange for at sige sin mening, og hvor alles input har en betydning. Altså det er jo klart, når vi i den grad lever af at skabe i flok og løfte i flok, nytter det jo ikke noget, at jeg ligesom ikke... Altså, du ved, at der er en vigtig forudsætning for det her, er jo sådan set også, at man tager ind, hvor andre kommer med til en, ikke? Så det gør jeg sådan set meget ud af, også for de kunstnere, der kommer ind. Jeg siger også til dem, altså instruktører blandt andet, og det er jo også noget at gøre med min baggrund som dramaturg, at jeg blander mig, altså jeg har en mening om det, vi laver, så jeg er ikke en direktør, der kommer 2 dage før premieren og ser en gennemspilning. Altså, jeg går op i det, og jeg er til stede i salen, og har bestemt også meninger om det. Jeg forsøger selvfølgelig at gøre det respektfuldt over for deres proces, men man skal ikke blive forskrækket over, at jeg er der. Og det er selvfølgelig, fordi jeg synes, jeg har noget at bibringe. Men jeg prøver selvfølgelig at være respektfuld over for deres proces, og jeg er helt sikker på, at man kan fint skabe i modstand, men man skaber ikke i angst. Så man kan sige, at det, jeg skal bibringe, er måske en konstruktiv modstand og være en slags djævelens advokat, stille de rigtige spørgsmål, men også konstruktive spørgsmål, der bringer forestillingen, hele tiden holder den på sporet. Men ikke, jeg skal ikke, du ved, buller løs og ligesom få folk til at blive bange, og, altså så kan man jo ingenting.
I et andet interview, for kulturledelse.dk, der blev du spurgt om, hvem dine rollemodeller var. Og jeg har siddet og læst svaret nogle gange. Det er et ret langt svar. Det er den måde, artiklen er bygget op på. Men der kommer faktisk ikke rigtig nogen navne.
Nej.
Så nu vil jeg have lov til at stille dig spørgsmålet igen.
Hvad siger jeg?
du snakker faktisk om det, du lige fortalte nu, om hvordan du leder teater og så videre, ikke? Men hvis vi skal prøve at sætte nogle navne på, jeg mener, du indleder dit svar med at sige, at du har respekt for folk, der i deres rolle som leder har kunsten for øje.
Ja.
Hvem spejler du dig i, eller hvem ser du frem imod, når du kigger ud?
Altså man kan sige, det er grund til, det er svært at sætte på, fordi man... Altså, jeg har jo kun min tid, inden jeg kom her på Nørrebro Teater, jeg har jo vokset op som dramaturg, kan man sige, og som teatermenneske på Bessie Nansen Teater under Peter Langdal og Henrik Hartmann. Så jeg har ikke været fast på andre teater. Jeg har indgået i projekter på andre teater, selvfølgelig derigennem mødt andre former for ledelse. Og jeg er, og man kan sige, jeg er meget anderledes end Peter Langdal og Henrik Hartmann. Så derfor er det sådan svært at sige, at det er dem, men det er det sådan set alligevel. Fordi måske sådan en som Henrik Hartmann er den, jeg har arbejdet allernærmest med i alle årene. Og det, som jeg beundrer ham enormt meget for, og som jeg virkelig spejler mig virkelig i, det er en sådan indre ild. Altså, han er slet ikke i tvivl om, at teater kan gøre vores verden bedre. Og han er slet ikke i tvivl om, at det er derfor, vi laver det. Og at være i en organisation, hvor man er så sikker på, at kunsten faktisk har en forbedrende eller forebyggende effekt, som på andre niveauer end lige på kunstens kan man sige, område, er en gave at være i. Fordi man er jo, når man er i teaterbranchen, i en branche, der tit bliver presset af politiske beslutninger, beskæringer, historier om konstant, at det ikke går godt, og der er teaterkrise og sådan noget, så man føler sig sådan lidt skudt på, måske på linje med sygeplejerskerne. Altså det er sådan en branche, hvor man ligesom hele tiden skal holde fast i sin faglighed. Og der har det selvfølgelig været en gave for mig at være så tæt på to mennesker, der tror så meget på teaterets kraft. Og dengang de havde var ledet, bygget en organisation op på den tro og kraft. Så det er helt klart noget, jeg beundrer de to meget for. Og selvfølgelig, og især Henrik, fordi jeg arbejdede så tæt på ham, virkelig beundrede ham for den der evne til altid at tro på, at det nok, altså vi skal nok lande, og det er derfor, vi gør det. Vi gør det faktisk for på en eller anden måde at gøre verden bedre. Og nu sidder han jo med og er leder af Kontakt, som arbejder mere, kan man sige, sådan socioøkonomisk område, men som jo helt konkret tager fat i nogle problematikker. Det beundrer ham sindssygt meget for, at han gør. Fordi det er jo sådan en forlængelse af den følelse, han altid har haft af teateret. Så det er meget, meget vigtigt. Var det svar nok? Var det konkret nok?
Det var meget konkret. det var rigtig godt.
Det er godt.
Og man kan sige, at Henrik Hartmann og Peter Langdal, de var jo netop sådan et lederpar, hvor Peter var den kunstneriske leder, og Henrik Hartmann var den administrative leder. Og jeg synes jo, det er interessant at høre, at netop den administrative leder også havde det her store tro på. Det er måske noget, jeg har svært ved at se andre steder, når jeg kigger ud på
lederne. Det tror jeg også helt særligt for deres samarbejde, og det tror jeg også var det, der kittede dem sammen. Altså jeg tror virkelig, Henrik havde lige så stor indflydelse på det kunstneriske som på det administrative. Han instruerede bare ikke, det var det, der var forskellen. Så man kan sige, det tror jeg, der var den bro. Som jeg også oplever bare som en mand på posten. Altså, jeg skal jo både spænde over selvfølgelig have et økonomisk overblik og tage nogle økonomiske dispositioner og have nogle visioner for selve forretnings, hvad kan man sige, indtjening og sådan nogle ting. Og samtidig med, så skal jeg jo også have nogle visioner for kunstens vegne og kunne bygge bro mellem de to. Det kræver altså en sådan helt fundamental tro på, at teateret Nørrebro, og helt sådan skrabet ind til benet, Nørrebro Teater kan noget, ingen andre kan. Og det er det, vi skal ud og sælge. Altså det er det, der er noget særligt for vores virksomhed her. Mm. Og der ryster jeg slet ikke på hånden. Altså det er helt klart også noget, jeg selv oplever. Jeg synes teater, når det er godt. Altså nu snakkede om, før jeg kunne græde, når det var dårligt, men jeg græder jo selvfølgelig også, når det er godt. Mm. Og så føler jeg mig faktisk også som et klogere og dygtigere menneske, når jeg har oplevet godt teater. Ikke fordi det skal være pegefingerteater, altså sådan noget, der nu skal du lære at gøre sådan og sådan. Men fordi jeg føler mig mødt og set og genkendt. Og det synes jeg er helt vidunderligt. Og det er der også rigtig mange andre kunstarter, der kan det. Jeg har bare ikke forstand på, men jeg er helt sikker på, at vi kan lave teater her, som gør lige præcis det.
Skal man kunne se andre kunstformer, altså kunne have forstand på at se på et maleri, hvis man også skal kunne være god til at gå i teater? Nu tænker jeg som publikum og som museumsgænger og så videre.
Altså man ligesom har sådan en, det er ikke sikkert, altså der er en del, hvad kan man sige, måske er det et oplevelsesapparat, men sådan jo mere kultur og kunst man ligesom oplever, jo mere bliver det forfinet. Jeg har der masser af kunstarter, som jeg synes, at det her, jeg har sværere ved at se oplevelsen. Jeg respekterer det meget og synes absolut, det skal være der. Det rammer bare ikke mig. Og det tror jeg rigtig meget er noget at gøre med, så skal jeg lære det, for eksempel. Altså, så hvis jeg virkelig sådan skulle blive slået om kul af en opera, altså jeg kunne sagtens høre, hvad det kan, men så tror jeg virkelig, at sådan, det ville kræve, at der var en, der tog mig i hånden, og ligesom lige tog mig ind og se nogle forestillinger, der var måske, du ved, var sådan level 1 i opera, Mette møder operaen, i stedet for at gå til level 7 med det samme, eller sådan noget. Så jeg ligesom havde sådan en, nogen, og det, altså, drømmer jeg da så om at få tid til på et eller andet tidspunkt. Så jeg er sikker på, at man kan lære alle kunstarter på den måde. Nogen vil bare, altså for nogen er der bare noget, der tager længere tid end andre. Men oplevelsesapparatet er nok det samme. Altså der, hvor man møder sig selv, altså det oplevelsesapparat, man skal i gang i mødet med kunst, er nok en knap i en selv, man ligesom skal have gang i, og som kan give de der følelser af at blive set og genkendt og dygtigere og klogere. Ikke?
Laver du forestillinger på Nørrebro Teater, som du gerne selv ville se? Altså hvis du nu ikke havde noget med teater at gøre, ville du så købe billet til det?
Ja, det tror jeg er en vigtig. Men det er også noget af det, man kan diskutere og sige, altså er det ikke et problem, at teaterdirektørerne gør det? Så laver de jo forestillinger til en meget lille gruppe. Det kan jo være faren ved det, at jeg ikke har blik nok for, hvad det brede publikum har lyst til at se. Men jeg vil sige, det gør jeg. Vi vil ikke komme til at vise noget herinde, jeg ikke synes, vi kan være bekendt at vise. Og det er klart, at når jeg siger bekendt at vise, så er det jo noget i mig selv, der også skal blive rørt af det, vi viser her. Så det er, tror jeg, en ret vigtig forudsætning for at kunne sidde i den stol, jeg sidder i. Ellers så skulle jeg sådan set sidde kun med det administrative og økonomiske. Men når jeg nu skal bygge den bro, så er det ret vigtigt, at jeg har en stor kærlighed til det, vi også laver på scenen. Og det er selvfølgelig med udgangspunkt i, hvad der også rører mig. Nu håber jeg selvfølgelig, at min baggrund som dramaturg, som netop jo gerne skulle have udstyret mig med blik for og respekt for mange forskellige genres styrker, at det ligesom kan være med til, at min smag ikke bliver for snæver. Altså at jeg forstår styrkerne i forskellige genre, og ikke bare i kunstarten, men altså forskellige genre inden for teateret. Det håber jeg selvfølgelig, men det er klart, det er med udgangspunkt i, hvad jeg selv vil have lyst til at se. Jeg tror simpelthen, det er for svært. Altså, det vil svare til at stå og være chefkok på en restaurant, og ikke have lyst til at spise maden selv, fordi man ikke kunne lide den. Altså, det tror jeg simpelthen, sådan er jeg i hvert fald ikke indrettet. Det vil jeg have for svært ved.
Det kunne godt være, at vi skulle have startet her, men nu spørger jeg dig så. Vil du prøve at definere, hvad de to teatre her, hvad forskellen er? Altså, Nørrebro Teater og Rialto Teater, hvad er det, de to scener gør?
Ja, altså man kan sige, vi er jo i den specielle situation, at Rialto Teatret lukker til sommer, og der er det ude af Københavns Teaters regi, så vi mister Rialto Teatret, når vi når frem til juli 2017. Så vi har det kun i den her sæson, og det er helt klart, at det Rialto Teatret gør for Nørrebro Teater samlet set, det er, at det giver teatret her en mulighed for at skabe i nogle anderledes formater, end det, der skal foregå på scenen her i Ravnsborggade. For når så snart vi rykker ind i Ravnsborggade, så er der en sal med 621 pladser. Det skal have en vis volumen og en vis levedygtighed for at kunne fylde en sal herinde. Og så det har egentlig ikke så meget at gøre med kunstnerisk kvalitet. Det har mere noget at gøre med volumen. Og det vil sige, når man og volumen, det kan være antal medvirkende, krav til musikere, at det skal være lidt mere vandtæt, vandtæt i sin dramaturgi. Vi kan ikke eksperimentere, det kan vi godt, men der er alligevel, det er lidt på et andet niveau. Og det vil sige, at udgifterne og sådan noget bliver selvfølgelig også meget større, i det man rykker det her ind. Der tilfører Rialto jo en mulighed for at udvikle, at talentudvikle, udvikle nye formater, producere på andre måder, fordi vi ikke skal sælge lige så mange billetter per aften. Så det er jo selvfølgelig det kan, og det holder, kan man sige, det er jo en udviklingsmotor i en teaterorganisation at kunne blive ved med at prøve ting af og teste dem og have skuespillere inden man måske kunne være i tvivl om, kunne tale en stor sal op, men når man så ser den der, så forstår man det, eller det kan også være instruktør eller dramatiker, at man ligesom møder hinanden i sådan en udvikling. Det er helt klart, det er jo det, Rialto har betydet for os, synes jeg, som teateret, som samlet. Og det mister vi jo så til jul, og det prøver jeg nu her, hvor i skrivende, i talende stund, at ligesom at finde en ny plan for, hvordan kan vi få det ind, så vi ikke mister den motor i organisationen, men kan blive ved med det. Det er jo enormt vigtigt, at vi laver den her talentudvikling og anderledes formater, at vi holder vores hus åbent med andre tilbud end de helt store forestillinger herinde, som kører på nogle helt andre præmisser.
Nørrebro Teater ligger, som du siger, på Ravnsborggade på Nørrebro. Hvilke fordomme tror du, der er om Nørrebro Teater, hvis du spørger nogen, der er, måske ikke kommer her?
Det ved jeg. Jeg tror, man, altså det vores undersøgelser viser, og så, jeg har sat nogle undersøgelser i gang siden foråret, har vi målt på, hvad det er for nogle folk, hvad det er for publikum, hvor de hørte om os henne. hvad tænker de om Nørrebro Teater før og efter de har været her. Det bliver man selvfølgelig rigtig meget klogere på, ikke? Og det der sådan er lidt typisk billede, er, at hvis man ikke er fra byen, hvis man ikke er fra København og vant til at færdes for eksempel på Nørrebro, så er der sådan en, så har Nørrebro sådan en lidt bestemt, hvad kan man sige, aura omkring sig. Og det er, at det kan være sådan lidt farligt, eller det kan være sådan, der er knald på, ikke? Du går ud på Nørrebrogade kl. 8 en aften, så er der det er sådan byens puls, det er jo, synes jeg, er vidunderligt. Men hvis man ikke er vant til det, kan det godt være lidt overvældende. Så det er dels det, at man ligesom lige skal, det føles som et andet kvarter at gå ind på, end at tage ned til skuespilhuset, som ligger i Nyhavn, og som er noget helt andet, ikke? Så det er sådan en idé om Nørrebro, en lidt mere sådan urban oplevelse. Og så en anden detalje, som er enormt vigtig, det er jo, at det er svært at få parkeringspladser her. Altså, så hvis du kommer ude for byen, eller lidt udenfor, og kommer i din bil, så er det nærmest stort set umuligt, ikke? Så det er sådan noget med, så skal man tage S-toget, og det er ikke, fordi gåturen er lang, men det kan alligevel betyde noget for nogen. Vi kan se, og der har vi også flyttet vores spilletidspunkt i weekenden til klokken 3, både lørdag og søndag, at et lidt ældre publikum har det rart med at komme her, når det er lyst. Altså, der er simpelthen noget rart i, at man kan komme til en forestilling, når man så går hjem og fra, er det sådan, i vinterperioden vil det jo være mørkt klokken 5-6 stykker, ikke? Men man kan sige, at det stadigvæk er i dagtimerne. Det har betydning. Ja.
Og nu siger du, at I har flyttet et spilletidspunkt i weekenden for at imødekomme det her. Er der andre ting, man kan gøre for at imødekomme det? Altså, nu kan vi selvfølgelig ikke bygge nye parkeringspladser, men der er sgu en parkeringskælder under huset. Men er der, hvad gør I ellers for at imødekomme de her fordomme?
Ja, altså fordomme og idéer om, for eksempel en anden, den har jo eksisteret altid, men det er sådan lidt besværligt at gå i teateret, man skal bestille sin billet i utrolig god tid, det er mega dyrt, du ved, alt sådan noget, ikke? Og det er jo simpelthen ikke rigtigt. Og der har vi gjort det herinde fra med den her sæson, at der alle kan bestille billetter til 100 kroner. Der er sådan nogle 100 kroners pladser, som man kan bestille, uanset om du er under eller over 25. Og der er på dagen også restbilletter, så du kan komme den sidste halve time, og så vil der være nogle, hvis der ikke er udsolgt, så vil der være billetter til 80 kroner, også uanset alder. Og det er enormt vigtigt for mig at sige, at det nytter jo ikke noget, at vi går og prøver at lave et repertoire, der appellerer bredest muligt, og til ung og gammel, og til alle mulige sociale baggrunde, hvis billetprisen bliver ved med at være til en helt bestemt elitær gruppe af samfundet. Altså det er jo fuldstændig galt, Mathias. Vores økonomi er sådan skruet sammen, så vi bliver nødt til at have nogle dyre billetter. Men vi må også kunne finde plads til at have billetter, som appellerer til nogen, der ikke har så mange penge på lommen. Så man kan sige, det synes jeg er enormt vigtigt, at man som teater tænker på. Det gør vi jo rigtig meget. Det gør alle jo i form af forskellige rabatordninger. Men nu har vi så valgt at gøre det sådan her på den her måde. Der er jo stadigvæk en masse rabatordninger, som gælder for alle de andre også. Så skriver vi og fortæller os om teateret på en lidt anden måde, end man måske normalt gør, for at det ikke lukker sig om sig selv og føles som om, at du skal være uddannet i teater for at kunne gå ind og se forestillingen. Så vores materiale, vores billedmateriale og sådan noget appellerer, vi er allieret med et reklamebureau, som også hjælper os med at kigge på os på en anden måde, så det netop ikke bliver det, vi nødvendigvis synes er fedt, men at vi ligesom tænker lidt ud. Vi tekster nogle af forestillingerne. Svendes Lykkelige Dag er tekstet på engelsk og klassisk arabisk og dansk for hørehæmmet, netop for at invitere et andet publikum ind, der måske har lyst, men hvor sproget kan være en barriere. Vi laver en masse salonger, som har anderledes billetpriser for arrangementer, som netop inviterer publikum ind til en anden pris, som man ligesom det første skridt til at gå i teateret er nogle gange bare det at ligesom gå ind over dørtasken og finde ud af, at det her sted for mig. Og der kan det at købe billet til en forestilling virke sådan lidt massivt. Og så der er mange af de her arrangementer med til, at man siger, nå, det var sgu egentlig meget sjovt, her kan jeg godt komme igen. Uden at man føler, at man har brugt hele månedens budget på kulturoplevelser, ikke?
Det næste, der sker inde på scenen, er som sagt Svantes Lykkelige Dag. Her til sidst, kan du med én sætning sige, hvorfor de lytterne her skal gå ind og se Svantes Lykkelige Dag?
Fordi det er en forestilling, der handler om at finde sig selv. Og det tror jeg, vi alle sammen længes efter. Til alle tider.
Tusind tak, fordi I måtte besøge dig her.
Tak, fordi du kom.